Gasteizko aurrekontuak onartuta alkatetzen jarraituko du Urtaranek eta Miren Larrionekin aurreko aste artean hitz egin genuenean ez genuen konfiantza galdearen berririk, baina ostean biegun berandago ba Urtaranek Gasteizko galde hau herritarren onerako plantatu zuela adierazi zuen Araba Hizpideen. Gaur analistik Gasteizko EH Bilduko zinegotzia dugu gurean, eta bueno, aurrekontuak onartu eta urrengo egunean. Bueno, lehenik eta behin komentatzea edo, bueno, edo galdetzea, norki hasi du atzeko aurrekontuen onarpen honen ostean?
Bueno, ba termino hoietan hitz egin behar baldin badugu, bakoitza baloratu beharko luke zer den irabaztea eta kasu honetan zer galtzea, ez? Eta kasu honetan Miren Larrionen hitzak erabiliko nituzke, ez? Irabaztea zure aurrekontuarekin ateratzea baldin bada, kasu honetan Urtaranek irabazi du. Gero, bueno, horren ondorioak zeintzuk diren ere ikusi beharko dugu, baina aurrekontua baldin bada irabaztea, Urtaran jaunak.
Eta nor galdu duen? Galdetzen badugu?
Ba, ziurrenik azken egun hauetan klase politikoak, hasi, oro har esan manuke, eta bueno, ba nolabait ere hiriak, ez? Eman den eztabaida, eman de terminoetan gure ustez eman ez etzelako eman behar edo orraino beintzat iritsi behar ez genuelako. Beraz, ziurrenik denok.
Bueno, azkenen atzo konfiantza galdean abstentzioa hautatu zuen EH Bilduk, abstentzioa hautatu zuen Podemosek eta abstentzioa hautatu zuen bebai irabazik, eta bueno, 9 alde, 9 kontra, baina bueno, alkatearen kalitatezko boza horrekin, aurrekontuak atera dira eta konfiantza galdea ere, aurrera atera da. Zer gertatuko litzateke, hauetako batek, Podemosek irabazik edo EH Bilduk ez bozkatu izan balute, PP-ren gobernu baten beldur, sineten?
Ez, guk uste dute hasieratik oso argi izan dugula, ez? Ekainaren 13 hartan argi izan genuen bezala, hirugarren hauteskundetan hirugarren geratutako alderdiari boska emango geniola, Maroto jauna alkatetzatik desalojatzeko kasu honetan ere, ez dugu zalantzarik izan, orain luzatuko zen hilabete luze horretan PPek bere hautagaitza edo bere burua aurkeztuko balu, EH Bilduren bozkak ez lituzkela izango. Beraz, hori ere izan da arrazoietako bat, guztia, ez, hilabetez luzatu beharrean, orain abstentzio batera jotzea, ikusita, orain edo hilabete geroago, emaitza praktikamente bera izango zela.
Beste, orain dela, 2004an, orain dela gutzi hau irakurtzen genuen bebai, EAJak, PSOek eta Donostiak, Donostin antzeko zozerrein zutenean, trikimailu legaltza, trikimailu politikotzat jotzen zuen EAJak PSOeren jarrera. Orain ere, esan dezakegu Gorka Urtaranek trikimailu bat erabili duela bai aurrekontuak aurrera atera litzateko?
Hala da, trikimailuak iguale konnotazio bereziren bat dauka, ez, egia da, oraingoan Urtaran jaunak erabili duen formula edo konfiantza galdearen aukera, legalki existitzen den figura bat dela, baina uste dugu, oso figura excepzionala dela, eta hori begiratzeko, aipatu behar da, duela uste dute 18 urte onartu zela legalki formula hau erabili alizatea, eta Gasteizko udala ari dago kionez behintzat, kolorez berdinetako hainbat alkate pasabadira ere, inork ez duela formula hau erabiliez, eta aipatu behar da horren kontrara, prorroga ez berdin eta ugariak bizi izan ditugula, beraz guk aste honetan aipatzen genuen, ez, Urtaranek nolabait ohiko egoera bati, ez, prorroga izan daitekena bezalako ohiko egoera bati, ez ohiko tresna batekin erantzun diola, ez, eta honen ondorioa da, mesfidantza sortzen duela, eta konfiantza galde honek, deskonfiantza sortzen duela, eta oso garbi esan dugu, etorkizuneko zubiak apurtu egiten dituela.
Beste hemen Urtaranek ere leporatu zizuen, aurrekontuak aurrera ateratzen ez badira, ez baziren, gutxienez. Konfiantzokia duriarentzako garantzitua izan zitezken beste proiektu asko bertan bera geratuko zela, oso zaila izango zela hauek martxan jartzea, ez dakit, ados zauden Urtaranen hitz hauekin eta bestaldere galdetzean hasia zuek berari kasu honetan leporatzen dio zutena.
Hombre, argi dagoena da bakoitzak bere errelatoa egin duela, bere kartak jolastu dituela eta bueno, horre erabiltzen diren balorazioak direla. Gure errelatoan ikuste dute oso argia izan dela. 2006an aurrekontu bat adostu genuen, onartu zen, eta oso argiak izan gara horren betetze maila, ba, bueno, ez dela, espero genuenera iritsi, are gutxiago, ez? Ba, bueno, nola gobernuaren partidak aurrera eraman diren bitartean, kasu honetan, eta Euskal Herria Bilduatik hitz egingo dut, adostutako partiden soilik 107 bete den, eta uste dut atzoko eztabaida luzea izan zen udalbatzan, eta bueno, ba Mirenek ere argi izan zuen, ez, errelato horretan ba 50 partidatik gora gaur egun zerora daude, ez, eta alkateak ba bueno, ba uste dut erantzunik gabe geratu zela, ze bueno, udaleko eguneroko jardura bideratzen duten tresnetara jotzen badute, ba sikapek argi esaten digu, bueno, ba partida hoiek ejekutatu gabe daudela, zerora daudela, eta beraz argia da. Eta beraz hor ba bueno, emakumeen etxearen mehatxua, antzokiaren mehatxua, eta ba bueno, ikusi dugu nola aurten ere ibiltzen hasteko aukera izan duen eta ez duen egin, ez? Beraz ba bueno, uste dute firmeak izan garela, eta bueno, pues ezin dugula aurrera egin bermerik ez badago, ez? Zeitzetatik haratago eta pausu ematen joateko Euskal Herria Bilduk hoiek egingo diren bermeak behar ditu.
bueno, urtaranek gainera jarrera aldaketa da leporatu dizuena etengabe, bueno, zuei esaten ba Marotoren aurka bueno, ba adierazten duten batasun hori, ba bueno, bertan bera gelditu dela zuen jarrera aldaketarengatik. Hala da.
Bueno, guk uste dut edo nori eskatu dakiokena eskatu diogula alkateari, gauza batek uste dut ez duela bestea kentzen, eta uste dut abstentzio honekin berresten garela Maroto jauna botatzeko batura horretan, eta hala adierazi diogu alkateari, baina bueno, ezin dugu bidea elkarrekin egin, bai ala bai, bere baldintzekin soilik, ez, uste dut bermeak eskatzen ditugunean eta bere garaian Junta de Gobierno sartzeko eskatzen genuen, ba bueno, nolabaiteko proiektua horiek garatzeko aukera izan dezaten, ez? Eta bueno, ba bere jarrera ere ezko borobila izan da, beraz hor ziurrenik ba guztiak mugitu gara.
Azten mugituak izan dira, bueno, beste baino egun mugituak izan dira hauek, atzo beste galdea egon zen, eta sokak harriko du konfiantza galde honek etorkizunean, ala dirazi dute gutxienez EH Bilduko zenbait ordezkarik?
Ba, ala da, egia da oso egun gogorrak izan direla, aipatzen genuen bezala, ba, guretzat ohiko egoera bati ezoizko tresna batekin erantzun zaio, ba bueno, honek sekulako foko mediatiko eta politikoa izan du, ez, Gasteizko udala egonda, ez, EAEko foko horretan, agintari guztiak ibili dira honen inguruan, eta uste dut ofensiba horretan ere, ba bueno, Mairen Larri honen figura bera, ba bueno, pues nolabait bortizki jotzen saiatu dela, eta incluso guk gure artean egindako balorazio horiek ematen ziguten pentsatzera, akaso PNV-ek gure ezetza nahi zuela, ez? Hilabete luze horretan, ba bueno, pues beste aukera batzuk izateko, eta bai, aste mugitua izan da.
Aste mugitua aipatu duzu, eta honekin igual galdera bat eta ofentzioa aipatu duzulako, zuek ere, zentzunetan, EH Bildu bezala presioa sentitu duzuela esango zenukete?
Bai, bueno, ziurrenik, bai, ba, presioa, ez, hori, ezoiko planteamendu bat egin zegulako, baina uste dute, bueno, koherenteak izan garela gure relatoan, gure diskursoan, eta bueno, ba, tamalez alkateak egoera honetara eraman gaitu, eta mai gainean jarri dizkiogu beste aukera batzuk, ez, atzo aipatzen zen bi aukera daudela, ez, bakarrik eta azkar joatea edo taldean eta urrunago heltzea, ez, proiektu batzuei dagokienean, eta bueno, pues alkateak argi izan zuen bakarrik joan, eta uste dut horren irudigarbia dela atzo konfiantza hori autokonfiantza izatea, ez, alkateak bere kalitatezko botuarekin lortu baitzuen autokonfiantza hori, ez dakigu ze puntutara arte den konfiantza, ze gainontzeko alderdiek behintzat argi izan genuen.
Gainera, bueno, ez dakite, igual ja etorkizuna begira jartzeko, bueno, bestea beste, eta zer da, oraintxe bertan etorkizunak utziko diguna udalean, zeta, bueno, badirudi, ba, erabat banatuta, zatituta dagoela, eta oraindik, ba, bueno, ba, berez bi urte daudela aurretik gutxienez.
Bai, nik ez dakit, bueno, konfiantza galdearen mehatxua mai gainean jartzen denean, eta ondorengo horren aprobazioa, ba, bueno, 2017ko aurrekontuak onartze horrekin, ondorenak zerrekarriko duen baloratzen den, ez? Egia da, bueno, ba, epe motzerako uste dut, edo egiten den balorazio da, epe motzerako ba, bueno, bere etekinak izango dituela ziurrenik alkatearen zat, aipatzen nuen bezala, 2017ko aurrekontua realitate bat delako, baina hasieran aipatzen nuen baita ere, ez, ba, bueno, sokaten katzeak eta gu egoera honetara eramateak, ba, etorkizuneko zubiak apurtuta uzten ditu, ez, eta, bueno, konfiantzarekin lortzen da, eta, bueno, pues horre, uste dugu, lan handia dagola etorkizunera begira egiteko, eta atzo Mirenek argi esaten zuen, bueno, ba, atzoko inflexio puntuarekin, ez da borroni kuenta nueva edo zero batera iristen, ez, minusetik abiatzen gara, beraz, ba, bueno, ba, hor lan handiagoa egin beharko da, kontuan izan gainera, datozen bi urte hauetan, aurre kontua onartuta baldin badago ere, ba, bueno, ba, alkateak, ba, bestelako kontuak ateratzeko, ba, bueno, oposizioko alderdien boskak beharko dituela une jakin batzuetan.
Oposizioa aipatu zuta, beste, aurreko astean ikusi genuen izan zen, zeozer, bueno, ba, bereziaz, eta bueno, azken orduan Podemosek eta irabazik aurrekontuen kontuarekin abstentzioa abstenitu egingo zira iragarri zuten, eta bueno, ba, zuei dei egin zizueten ere, ba, bueno, ba, keinu bat izateko, edo ez dakite nola geratzen diren aste edo egun mugitu hauen ostean EH Bildu irabazi eta Podemosen arteko erlazio hauek.
Bueno, egia da, ba, bueno, presio puntu bate izan zela haien abstentzioa, baina guk argi daukagu eta iaia iraietik egiten genuen errelatoarekin ez betetze, partiden ez betetze horrekin, ezin genuela abstentzio batera jo mai gainean berme batzuk jartzen ez baziren, ez? Eta saiakera ezberdinak egon dira eta ez gara berme horiek lortzera iritsi. Egia da, bai irabazi eta Podemosek ere, ba, bueno, bidearen hasiera batean errelato bera egiten zutela, beraien partiden ez betetzeak ere hor daudelako eta oso agerikoak direlako, baina bueno, pues ba, egoeraren beste momentu batean erabaki hori, abstentzioaren erabakia hartu dute oso zilegi dena, kontuan izan da gainera, ba bueno, ba ondorio, ez dakit, garbirik esango dut, ez zutela suposatzen ba, bueno, aurrekontua ateratzeko nahikoak ez zirelako, baina bueno, esaten nuen bezala, gure jarrera irmoa izan da, eta ezin genuen bestelako erabakirik hartu bermeri gabe.
Bueno, bukatzeko elkarrizketarekin, atzoko konfiantza galdearen ostean, atzoko konfiantza galde honen ostean, eta zuek abstenitu egin ostean, eta, bueno, ba, urtaranek aurrekontuak egon hartu eta gero, ba, ez dakite jarrera aldaketarik espero duzuen orain Gorka Urtaran alkatearen partetik edo ez?
Auskalo. Ba, bueno, egon beharko luke, baina aipatzen nuen bezala, orain, ba, bueno, konfiantza zubi horiek apurtuta daude. Guk oso argi daukagu Euskal Herria Bilduk eguneroko lanean jarraituko dugula eta beti erakutsi dugune arduraz jarraituko dugula lanean, eta bueno, pues belarriak beti zabalik egiten zegun edozein proposamenera eta eskaerara, baina aipatzen nuen bezala, ba bueno, ba horra iritsi arte uste dute bide asko edo bide luzea beintza dagoela egiteko.
Bueno, bukatzeko 2017an aurrekontuetan EH Bilduk esatutako gauza asko ez dira sartu, eta bukatzeko eta EH Bilduri bai hitz emateko zentzunetan, zergatik eta ze proiektu aurrera, bueno, ze proiektu martzan jartzagatik borrokatuko du EH Bildu 2017, bueno, justo hasi berri den 2017 urte honetan?
Bueno, ba, 2017ko negoziazio horretan edo aurrekontuen eztabaida horretan, batez ere 2016an onartu ez ziren partida hoietara hoiei egiten genien erreferentzia, ez? Hor badaude proiektu handia, ba, bueno, Emakumeen etxea, Antzokia eta Oian Eder Euskararen etxea izan daitezkenak bezala, baina bueno, ba, badaude txikiago batzuk eta oso interesgarriak egiten dutena proiektu bat, eta hor izan daitezke ba, bueno, auzoan bizi proiektua, euskararen ordenantzak, pana, agroalimentario plana, ez dakite, ba bueno, ba agian txikiagoak direnak eta horrelako titular handi bat saltzen ez dutenak, baina guretzako, pues bueno, eredu ezberdin baterantz jotzen dutenak, eta bueno, ba egoerak oraintxe bertan eta egun, zailtasunak jartzen badizkigun bai gainean, hoietan inziditzeko, argi daukagu gure lana bide horretan joango dela.
Aste eta egun mugitu hauen ostean ikusiko dugu. Ea normaltasuna Gasteizko udalera bueltatzen den. Ana Aristia Atxilduko zinegotzia, mi esker gaurkoan gurean egotagatik.
Eskerrik asko zuei.